Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Παπαδάκη, σίγουρα η χώρα μας βρίσκεται στην πανδημία του κορονοϊού, έχει επηρεάσει τη ζωή μας. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν κάποια θέματα, κάποια ζητήματα, κάποιες υγειονομικές δομές οι οποίες πρέπει να υποστηριχθούν ανεξαρτήτως της ύπαρξης του κορονοϊού. Και αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα σε αυτή τη φάση όσον αφορά την αιμοδοσία έχει να κάνει πιο πολύ με ανθρώπους πολυμεταγγιζόμενους που λέμε εμείς. Δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι χρειάζονται ανατακτικά χρονικά διαστήματα και μία φορά τη βδομάδα και αρκετές φορές μέσα στη βδομάδα και αρκετές φορές μέσα στο μήνα να μπορέσουμε να τους δώσουμε αυτό το εφόδιο για τη ζωή τους, το οποίο δυστυχώς ούτε αγοράζεται ούτε έχει τιμή. Είναι κάτι το οποίο το προσφέρει ο κόσμος. Σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε το προσφέρει απλόχερα. Πραγματικά μας έχει συγκινήσει και στα δύο νοσοκομεία η προσέλευση του κόσμου. Mm-hmm. Ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι οι ασθενείς με μεσογειακή ανεμία, με δρεπανοκυταρική ανεμία, τα παιδιά της παιδευματολογικής κλινικής που πάσχουν από ογκολογικά νοσήματα και ένα σωρό άλλοι ασθενείς, ακόμη και χειρουργία τα οποία γίνονται σε επίγουσα βάση, έχουν μεγάλη ανάγκη σε αίμα. Ο κόσμος έχει φοβηθεί, παρόλα αυτά, με το να δημιουργηθούν οι σταθμοί αιμοδοσίας, οι οποίοι βρίσκονται εκτός του νοσοκομείου και στην πλατεία Ελευθερίας, που την έχει οργανώσει το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, mm-hmm. και στο θεατρικό σταθμό, που εκεί βρίσκεται το Βενιζέλιο Νοσοκομείο, και στο σημείο που βρίσκεται στο Γάζι, στο Δημαρχείο Μαλεβιζίου, και από αυτή την Τετάρτη στη Μεσαρά, κάτω και εκεί στο Δημαρχείο. Mm-hmm. Ο κόσμος έχει αρχίσει να βλέπει λίγο διαφορετικά το κομμάτι της αιμοδοσίας. Αντιλαμβάνεται ότι δεν χρειάζεται να έρθει σε επαφή με το νοσοκομείο για να δώσει αίμα και αγκαλιάζει αυτούς τους νέους αιμοδοτικούς σταθμούς. Παράλληλα έχουμε φυσικά και τα κινητά συνεργεία με τις κινητές μονάδες, τα οποία γυρίζουν πόρτα-πόρτα, μαζεύουν το αίμα και είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται, μας δίνει ένα παλμό δύναμης να συνεχίσουμε και να μπορέσουμε και εμείς να κάνουμε το έργο μας πιο εύκολο για τους ασθενείς και των δύο νοσοκομείων. Mm-hmm. Επομένως, θεωρώ ότι και μέσα από την εκπομπή σας είναι πολύ σημαντικό να περάσουμε το μήνυμα ότι δεν μπορούμε να σταματήσουμε τις μεταγγίσεις. Αυτό είναι αδύνατον. Κάποια άτομα θα πεθάνουν όχι από κορονοϊό, αλλά από όλα τα άλλα νοσήματα τα οποία δημιουργούν προβλήματα όσον αφορά το αίμα και τις ανεμίες και οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα, είτε ογκολογικό είτε χειρουργικό, μπορεί να αντιμετωπιστεί με μια μετάγγιση και να υποστηρίξει τον ασθενή.
Ωραία. Να το κάνουμε λοιπόν πράξη, να βάλουμε το πρόγραμμά μας να δουλέψει προς αυτή την κατεύθυνση και να πούμε βεβαίως ότι είναι ασφαλείς οι άνθρωποι που έρχονται εκεί, γίνονται οι κατάλληλες εξετάσεις, οπότε δεν αντιμετωπίζουμε κανένα πρόβλημα και ούτως ή άλλως δεν βλέπουμε ότι μεταδίδεται με το αίμα, έτσι δεν είναι?
Πολύ σωστή τοποθέτησή σας. Αυτό που πρέπει να έχουν όλοι στο νου τους είναι το εξής, ότι πλέον στους σταθμούς αιμοδοσίας κάνουμε αιμοδοσίες με ραντεβού. Είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται στην κανονική μας ζωή. Mm-hmm. Είναι ένας καινούριος τρόπος αιμοδοσίας. Ο κόσμος παίρνει τηλέφωνο, καλεί τους σταθμούς αιμοδοσίας, κανονίζει ένα ραντεβού και στη συνέχεια προσέρχεται και με αυστηρά πρωτόκολλα υγειονομικά, τα οποία καθορίζονται από τον ΕΟΔΗ, μπαίνουν σε χώρους στους οποίους βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους, παραμένουν όσο το δυνατόν λιγότερο εντός του χώρου, πάντοτε με ασφάλεια για τον αιμοδότη, και φροντίζουμε να υπάρχουν και γάντια και μάσκες και όλα τα μέσα που χρειάζεται κανείς, όπως είναι αλκοολούχα διαλύματα, μπεταντίν, ειδικά σκευάσματα που σχετίζονται με τη μετάδοση του κορονοϊού. Κάθε μέρα οι χώροι απολυμένονται, αυτή τη στιγμή βρίσκομαι εδώ στην περιφέρεια και ελέγχουμε ότι γίνεται σωστά η απολύμανση κάθε πρωί. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να προστατεύσουμε τους ανθρώπους από οτιδήποτε μπορεί να τους βλάψει σχετικά με την πανδημία του κορονοϊού.
Mm-hmm. Μια σκεπή...
Παράλληλα,
ναι,
αυτό που ήθελα να τονίσω είναι το εξής, ότι ο κορονοϊός δεν μεταδίδεται από ό,τι φαίνεται με το αίμα. Το σημαντικό όμως που πρέπει να ξέρει κανείς είναι ότι οι αιμοδοσίες δεν είναι το σημείο που θα πάει κάποιος να ελεγχθεί αν έχει κορονοϊό.
Έτσι.
Αυτό επειδή υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν τηλέφωνο, ρωτάνε, λέει γίνεται ο έλεγχος του κορονοϊού εκεί. Είναι σημαντικό να ξέρουμε το εξής, ότι στην αιμοδοσία πηγαίνουμε όταν είμαστε υγιείς. Δεν πηγαίνουμε για να γίνει διάγνωση λίμωξη από κορονοϊό, ούτε πηγαίνουμε για να βάλουμε σε κίνδυνο άλλους ανθρώπους. Είναι σημαντικό αυτό, το τηρούμε βλαβικά. Μιλάμε κάθε φορά που κάποιος είναι να προσέλθει στην αιμοδοσία, τον ρωτάμε, παίρνουμε το ιστορικό του να δούμε αν έχει κάποια συμπτώματα. Και από εκεί και πέρα Αυτό είναι ευθύνη όλων, είναι ατομική ευθύνη να προστατεύσουμε αυτό το θεσμό, διότι από τη στιγμή που θα εμφανιστεί κάποιο κρούσμα το οποίο να κινείται στους χώρους αιμοδοσίας, αυτό ταυτόχρονα αυξάνει πολύ την επικινδυνότητα της διαδικασίας ολόκληρης.
Mm-hmm. Για πάμε λοιπόν τώρα στα γενικότερα ζητήματα τα οποία έχουμε. Πώς διαμορφώνεται τελικά ο παγκόσμιος χάρτης του ιού και ποια είναι η θέση της Ελλάδας με βάση τα κρούσματα και τα θύματα βεβαίως, τα οποία είναι πλέον στα 39.
Κύριε Παπαδάκη, αυτό που θέλω να εστιάσουμε λίγο την προσοχή μας είναι το εξής, ότι η Ελλάδα ακολουθεί μια τακτική στην οποία παίρνει μέτρα πριν ακόμη έχουμε συμπτώματα, πριν ακόμη ακριβώς καθορίσουμε τι συμβαίνει. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην έχουμε τόσο εκτεταμένο έλεγχο όσον αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μολυνθεί από κορονοϊό, οι οποίοι πολύ πιθανόν είναι ασυμπτωματικοί, να μένουν σπίτι, να μην έρχονται για εξετάσεις, και αυτή είναι και η σωστή και σωστός τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε ως Έλληνες τη συγκεκριμένη πανδημία. Επομένως, με βάση τον πληθυσμό της Ελλάδας και τα κρούσματα τα οποία έχουν διαγνωστεί, είμαστε σχετικά χαμηλά στην 66η θέση. Όμως, βλέποντας τους θανάτους, αυτό είναι ίσως ο σκληρός δείχτης που λέμε εμείς οι γιατροί, βλέποντας λοιπόν τους θανάτους, είμαστε στη 23η θέση. Λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο μάτι του κυκλώνα, mm-hmm. γύρω μας υπάρχουν χώρες οι οποίες θρηνούν πάρα πολλούς νεκρούς, αναρρύθμιτους θα έλεγα, αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ ικανοποιημένοι, διότι έχουμε μια γραμμική αύξηση των κρουσμάτων, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει εκθετική εκτείναξη του αριθμού των θανάτων. Αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι ο παγκόσμιος μέσος όρος κρουσμάτων ανά εκατομμύριο πληθυσμού είναι περίπου στο 85. Στην Ελλάδα, που όπως είπαμε έχουμε τη 23η θέση όσον αφορά τους θανάτους, πρέπει να ξέρουμε το εξής, ότι έχουμε περίπου 3 θανάτους ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Ο παγκόσμιος μέσος όρος στο συγκεκριμένο τομέα είναι 4 θάνατοι ανά εκατομμύριο κατοίκων και συνεπώς βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή κάτω από το μέσο όρο. Αυτά είναι πολύ σημαντικά δεδομένα, καθώς η πρώτη πεντάδα σε χώρες με αριθμό θανάτων είναι η Ιταλία, είναι η Ισπανία, είναι η Κίνα, το Ιράν, η Γαλλία, και από ό,τι φαίνεται λόγω αύξησης και των κρουσμάτων που συμβαίνουν ακολουθούν και χώρες όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου εκεί πραγματικά αν δεν ελεγχθεί το θέμα της μετάδοσης του κορονοϊού, πιθανότατα θα έχουμε και πολύ αυξημένους αριθμούς θυμάτων.
Mm-hmm. Κύριε Ψυχαράκη, βλέπουμε ότι γίνεται μια προσπάθεια από όλα τα μέσα, ας πούμε, να μεταδίδουμε συνεχώς όλα αυτά τα μηνύματα. Από την άλλη, βεβαίως, τη μάχη τη δίνετε εσείς οι γιατροί και οι γιατροί που βρίσκονται στα νοσοκομεία, όπου υπάρχουν διασωληνωμένοι άνθρωποι τώρα και άλλοι που αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι στην χώρα μας μέχρι τώρα το διαχειριζόμαστε σωστά και δεν θα φτάσουμε στο σημείο να γεμίσουν οι εντατικές και να βλέπουμε τις εικόνες της Ιταλίας ή και της Ισπανίας?
Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Παπαδάκη, αυτό που πρέπει να καταλάβουμε ως Έλληνες είναι το εξής. Συνεχώς ακούμε αριθμούς, ακούμε νούμερα, ακούμε σειρά, κατάπαιξη κτλ. Αυτό που πρέπει κανείς να έχει υπόψη του είναι το εξής, ότι στη χώρα μας τα κρεβάτια της εντατικής θεραπείας έχουν αυξηθεί από 550 σε 870 περίπου. Αυτό λοιπόν που πρέπει να έχει κανείς στο νου του είναι το εξής, ότι όταν ακούει την Ιταλία, η οποία βέβαια έχει μεγαλύτερο πληθυσμό, αλλά παρόλα αυτά βρίσκεται δίπλα μας,
ναι,
ότι έχει τη μέρα σχεδόν 1000 θανάτους, φανταστείτε ότι στην Ιταλία πεθαίνουν κάθε μέρα περισσότερα άτομα από όσα κρεβάτια εντατικής έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή. Επομένως, αυτό που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι το εξής. Εάν δεν προσέξουμε, εάν δεν τηρήσουμε τους κανόνες που θέτει ο ΕΟΔΗ και όλα τα υπεύθυνα όργανα κατά τόπους,
ναι,
και αρχίσουμε να λειτουργούμε χωρίς αυτόνομα τελείως, αυτό που θα συμβεί είναι το εξής, ότι θα φτάσουμε και εμείς υψηλούς αριθμούς, και αν για παράδειγμα εγώ σαν Στέλιος Ψυχαράκης αρρωστήσω και βγω και εκτεθώ στην κοινότητα, αυτό που θα συμβεί είναι το εξής, όταν θα χρειαστώ ένα κρεβάτι εντατικής θεραπείας, όταν θα χρειαστώ ένα κρεβάτι σε μια κορονοκλινική όπως τη λέμε εντός εισαγωγικών, mm-hmm. αυτό που θα γίνει είναι ότι θα βρω ένα χώρο γεμάτο με ασθενείς, όπου εκεί πραγματικά ο ένας θα παρακαλάει να φύγει κάποιος από τη ζωή για να μπορέσει ο ίδιος να ιερθεί. Εμείς δεν θέλουμε να ζήσουμε τέτοιες εικόνες. Ευτυχώς αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα είναι ό,τι καλύτερο θεωρώ. Έχουμε περιορίσει πάρα πολύ τα θύματα. Έχουμε καταφέρει σαν κοινωνία, σαν κοινότητα να περιορίσουμε τη διασπορά του κορονοϊού και φυσικά βέβαια αυτό δεν είναι κάτι το οποίο ξεκινάμε σήμερα και συμβαίνει την επόμενη μέρα. Οτιδήποτε κάνουμε αυτή τη στιγμή θα εμφανιστεί σε 14 ημέρες από τώρα. Mm-hmm. Επομένως, οποιαδήποτε παρασπονδία, οτιδήποτε κάποιος αποφασίσει ότι δεν θέλει να μείνει μέσα, ότι θέλει να εκτεθεί στον ιό, ότι δεν τον φοβάται, κατευθείαν βάζει σε κίνδυνο ολόκληρη την κοινότητα. Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 69 ανθρώπους που νοσηλεύονται στην εντατική θεραπεία, ότι από 22 από αυτούς είναι κάτω των 64 ετών, και γενικότερα ότι εντάξει, μπορεί η μέση ηλικία των θανόντων να είναι τα 73 έτη, mm-hmm. όμως από εκεί και πέρα υπάρχουν και άτομα τα οποία είναι νεαρά σε ηλικία. Είδαμε και τον καθηγητή, τον Γερμανό, ο οποίος σε πολύ νεαρή ηλικία κατέληξε. Άρα λοιπόν χρειάζεται σοβαρότητα. Χρειάζεται να θεσπίσουμε κάποιους κανόνες και μια σπίδα απέναντι στη μετάδοση του κορονοϊού. Mm-hmm. Ο μόνος τρόπος να το κάνουμε αυτό, στην ουσία, είναι να μείνουμε σπίτι μας.
Mm-hmm. Και βεβαίως, επειδή το ακούμε συχνά, πιστεύετε κι εσείς, μέσα από όσα έχετε δει, έχετε διαβάσει και ξέρετε και από την εμπειρία σας, ότι όντως μέσα του Απρίλη τώρα, δηλαδή είναι σημαντικός αυτός ο μήνας, οι 2-3 εβδομάδες αυτές, ότι θα έχουμε δηλαδή το πικ, ας πούμε, την κορύφωση?
Γενικά ο μήνας Απρίλιος είναι πολύ κρίσιμος όσον αφορά την έκβαση της κατάστασης στην ελληνική επικράτεια. Κάθε φορά που κάποιος κολλάει, τότε έχουμε αποτελέσματα της συγκεκριμένης νόσου μετά από περίπου 2 εβδομάδες.
Σωστά.
Αυτό τι σημαίνει? Εμείς ξεκινήσαμε την καραντίνα πριν από 1 εβδομάδα ακριβώς. Αυτό λοιπόν που θα δούμε, τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης κίνησης, θα φανούν στην ουσία μετά το τέλος της εβδομάδας που μας έρχεται. Ήδη έχουμε κάποιες ενδείξεις. Όπως αναφέρει και ο κύριος Τσιόδρας, αυτό που συμβαίνει είναι ότι βρισκόμαστε σε ένα καλό επίπεδο. Δεν έχουμε αποτελέσματα τύπου Ιταλίας ή Ισπανίας. Όμως, οποιοδήποτε μέτρο πάρουμε σήμερα, το αποτέλεσμά του το βλέπουμε μετά από 15 μέρες. Άρα λοιπόν, μέσα Απρίλη και μετά θα δείξουν κατά πόσο είναι αποτελεσματικά τα μέτρα της καραντίνας που έχει λάβει το κράτος. Σίγουρα δεν υπάρχει κανένα περιθώριο χαλάρωσης, γιατί τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Αυτό είναι αλήθεια. Το επόμενο διάστημα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο και γι' αυτό το λόγο απαιτείται η απόλυτη συμμόρφωση των πολιτών.
Mm-hmm.
Γενικά οι πανδημίες έχουν αυτοί που μεταδίδονται με αυτόν τον τρόπο, έχουν αυτό το χαρακτήρα. Παίρνουμε κάποιο μέτρο σήμερα, βλέπουμε τα αποτελέσματα σε 2 εβδομάδες. Γι' αυτό το λόγο και οι Ιταλοί δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να περιορίσουν αυτή την πανδημία, διότι άργησαν εντός εισαγωγικών να καταλάβουν την επικινδυνότητα της συγκεκριμένης πανδημίας. Βέβαια και εμείς, όταν μιλούσαμε πριν αρκετούς μήνες, εκεί στα Χριστούγεννα κοντά στην Πρωτοχρονιά, για την πανδημία, για την επιδημία τότε, η οποία
επιδημία, ναι,
στην Κίνα,
ναι.
Βλέποντας χαμηλούς αριθμούς θανάτων σε μια χώρα η οποία είναι τεράστια, δεν μπορούσαμε να υπολογίσουμε τι επιπτώσεις μπορεί να έχει στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Επομένως, αυτή τη στιγμή, έχοντας, στην ουσία είμαστε εντός εισαγωγικών τυχεροί, θα έλεγα, χωρίς να σημαίνει κάτι αυτό, που είδαμε τα πρώιμα συμπτώματα που εμφανίστηκαν στην Ιταλία. Διότι οι Ιταλοί, οι Έλληνες, οι Ισπανοί βρίσκονται στο ίδιο, στο ίδιο γεωγραφικό πλάτος και επομένως αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι έχουν και ανάλογες κλιματικές συνθήκες, ανάλογο τρόπο ζωής, ανάλογο τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να μεταδοθεί ο συγκεκριμένος ιός.
Mm-hmm.
Επομένως, αυτά τα οποία συμβαίνουν σήμερα θα φανούν μέσα Απρίλη και μετά. Υπομονή λοιπόν, παραμένουμε μέσα, δεν έχει κανείς δουλειά, δεν έχει κανείς να πάει στο χωριό του, να πάει την εκδρομή του, να πάει αυτά. Μπορούμε να παραμείνουμε μέσα ώστε να μπορέσουμε το καλοκαίρι να βγούμε αλόβητοι από τη συγκεκριμένη πανδημία.
Ούτως ή άλλως η ζωή μας, κύριε Ψυχαράκη, θα είναι εντελώς διαφορετική μετά, γιατί θα εξακολουθήσουν ακόμη και οι συνάνθρωποι μας που θα νοσήσουν, αλλά και όλοι εμείς, να διατηρούμε κάποιους κανόνες υγιεινής, έτσι.
Πρώτα απ' όλα η ζωή μας θα είναι τελείως διαφορετική και μόνο που θα έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές από κοντά μας. Ανεξαρτήτως αν είναι κάποιος πολύ κοντινός μας ή όχι, θα έχουμε ζήσει τη φρικαλαιότητα μιας πανδημίας, η οποία δυστυχώς δεν, τουλάχιστον όσον αφορά όλη, όλη τη γη, δεν μπορέσαμε να την περιορίσουμε αρχικά στο σημείο στο οποίο εμφανίστηκε. Φυσικά το να μάθουμε να ζούμε με έναν διαφορετικό τρόπο είναι σημαντικό, το να τηρούμε τους κανόνες υγιεινής είναι θεμελιώδες, πρέπει να το γνωρίζουμε. Από εκεί και πέρα όμως θεωρώ ότι τουλάχιστον οι χώρες οι δικές μας, οι οποίες βρίσκονται γύρω από τη Μεσόγειο, θα έχουν το πλεονέκτημα να επιστρέψουν σε τρόπο ζωής ο οποίος θα πλησιάζει αρκετά τον τρόπο ζωής που είχαμε πριν. Σίγουρα θα υπάρχουν αλλαγές, θα μάθουμε να είμαστε πιο προσεκτικοί και το πιο σημαντικό είναι η ενότητα η οποία βγαίνει του έθνους μέσα από τη συγκεκριμένη διαδικασία, όπου θα βγούμε πιο ενωμένοι πλέον, πιο δυνατοί και θα μπορούμε να διαχειριστούμε καλύτερα κρίσεις αυτού του τύπου. Όσον αφορά τώρα τους κανόνες υγιεινής, αυτούς τους γνωρίζουμε, τους έχουμε κάνει βίωμά μας.
Βεβαίως.
Πολλοί από εμάς χρησιμοποιούμε μάσκες, γάντια. Το ερώτημα βέβαια είναι το εξής: χρειάζονται αυτά, προστατεύουν σε κάτι, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το χρησιμοποιούμε? Τα αντισηπτικά των χεριών, τα οποία πολλοί κόσμοι θα τα χρησιμοποιεί συνέχεια, τα βάζει στα χέρια του. Έχουμε ακόμη και περιστατικά στα οποία έχουμε εγκάβματα,
ναι,
από ελληνόπνευμα, καθώς άνθρωποι τα χρησιμοποιούν συνεχώς. Πρέπει να μάθουμε και αυτά να τα χρησιμοποιούμε. Δεν είναι πανάκια, δεν σημαίνει ότι όταν κάποιος βρίσκεται συνεχώς σε μια σακούλα είναι προστατευμένος. Μπορεί το μικρόβιο να βρίσκεται πάνω στα γάντια μας και με τον τρόπο που τα αφαιρούμε να μεταδοθεί σε εμάς ή σε κάποιον οικείο. Mm-hmm. Επομένως όλα αυτά είναι νέες, πρωτόγνωρες εμπειρίες για το μέσο Έλληνα. Θεωρώ ότι είμαστε σε καλό επίπεδο. Συνεχώς ακούμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης οδηγίες. Οι άνθρωποι έχουν αλλάξει τρόπο ζωής και αυτό φαίνεται εκ του αποτελέσματος. Φυσικά η αισιοδοξία είναι σημαντικό να υπάρχει. Περιμένουμε όμως να κλείσει και ο Απρίλιος και εφόσον κλείσει με έναν ικανοποιητικό έλεγχο της πανδημίας στη χώρα μας, τότε θα μπορούμε να μιλάμε με περισσότερη ασφάλεια για το συγκεκριμένο νόσημα.
Με πολύ χαρά βεβαίως είδαμε ότι μεγάλες εταιρείες που μπορούν να το κάνουν αυτό έχουν ξεκινήσει δωρεές, αλλά και πολλοί κόσμος έχει στραφεί στον εθελοντισμό, έτσι, γιατί γιατρέ Στέλιο Ψυχαράκη, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν συνάνθρωποι μας οι οποίοι δεν μπορούν ούτε να πάνε μέχρι το σούπερ μάρκετ να προμηθευτούν τα απαραίτητα για να μπορούν να τραφούν, δηλαδή να ζήσουν οι άνθρωποι.
Αυτό που μας έχει συγκινήσει ιδιαίτερα είναι το εξής. Τόσο η 7η υγειονομική περιφέρεια όσο και ο ΕΟΔΗ γενικότερα έχει αναπτύξει μια φόρμα για εθελοντές. Πάντοτε ο Έλληνας στον εθελοντισμό ήταν πρώτος, συμμετείχε, το θεωρεί κομμάτι της ζωής του. Αυτή όμως τη φορά έχουμε υπερβεί τους εαυτούς μας. Mm-hmm. Τόσο μέσα από κάποια μέσα από κάποιες αιτήσεις του συστήματος, αλλά και σε επίπεδο κοινωνίας, γειτονιάς, βλέπουμε ότι τα νεότερα άτομα προσφέρουν υπηρεσίες αφιλοκερδώς σε ανθρώπους που τα έχουν πραγματικά ανάγκη. Και η βοήθεια στο σπίτι έχει αρχίσει να πλαισιώνεται από εθελοντές, αλλά και πάρα πολλά άλλα σημεία, ακόμη και το να αγοράσει κάποιος τα πράγματά του από το σούπερ μάρκετ χωρίς να εκτεθεί. Οτιδήποτε έχει πλέον τη σφραγίδα του εθελοντισμού, από τη στιγμή ειδικά που οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή δεν εργάζονται, οι περισσότεροι βρίσκονται στα σπίτια τους, βοηθάνε το γείτονά τους, βοηθάνε το φίλο τους. Πέρα όμως από τον εθελοντισμό, ο οποίος σχετίζεται με τον κάθε άνθρωπο ιδιωτικά, υπάρχουν και κινήσεις από μεγάλες εταιρείες με χορηγίες πολλών εκατομμυρίων ευρώ.
Βέβαια.
Τα οποία θα μπορέσουμε να στηριχθούμε ώστε να εξοπλίσουμε ακόμη περισσότερο το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να μπορέσουμε να προσφέρουμε υψηλής ποιότητας παροχές στους ασθενείς που ελπίζουμε να μην έχουμε. Φυσικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας πάντοτε είναι ανοιχτό σε προτάσεις. Για παράδειγμα, προχθές μιλούσα με έναν κορυφαίο ερευνητή στο ΙΤ, τον κύριο Βελεγράκη, ο οποίος ο άνθρωπος έχοντας τρισδιάστατους εκτυπωτές θέλει αυτή τη στιγμή να προσφέρει σε κατασκευές όσον αφορά τις ανάγκες της 7ης υγειονομικής περιφέρειας. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες μπορεί, ακόμη και μια χορηγία η οποία μπορεί να σχετίζεται με την τροφή ενός ιδρύματος ή με κάποιες μάσκες τις οποίες μπορεί κάποιος να παρασκευάσει στα πλαίσια μιας τοπικής βιοτεχνίας.
Ναι.
Όλα αυτά είναι σημαντικά. Δεν υπάρχει κανένας ο οποίος να μην χρειάζεται σε αυτόν τον πόλεμο. όλοι είμαστε ενωμένοι και αυτό είναι που πρέπει να περάσουμε και στον κόσμο, ότι στην ουσία δεν είναι οι γιατροί που δίνουν τον αγώνα, δεν είναι οι νοσηλευτές, δεν είναι το υγειονομικό σύστημα. Είναι ο ίδιος ο πολίτης, ο οποίος θα πρέπει να φανεί αντάξιος των συνθήκων και να μπορέσει να μπει σε αυτόν τον πόλεμο, να μπει ενεργά και είτε προφυλάσσοντας τον εαυτό του και τους κοντινούς του, είτε προσφέροντας και υπηρεσίες τις οποίες οι υπόλοιποι δεν μπορούν να έχουν ως αυτονόητες. Εκεί λοιπόν είναι που δίνουμε το στίγμα ως Έλληνες και είναι σημαντικό αυτό, να μπορέσει κανείς αυτό το ανελαίτητο κυνήγι των θανάτων, έτσι, να μπούμε σε μια διαδικασία διαφορετική, να προσπαθήσουμε και να έχουμε ένα καλό σενάριο εξέλιξης της επιδημίας αυτής σε όλη τη χώρα μας.
Μακάρι, μακάρι κύριε Ψυχαράκη, έτσι να βάλουμε στο πρόγραμμά μας και τον εθελοντισμό και να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι για να βοηθήσουμε για τους συνανθρώπους μας. Πάνω απ' όλα να σκεφτόμαστε ότι εάν δεν έχουμε να κάνουμε κάτι, να μένουμε σπίτι μας. Αυτό είναι το καλύτερο, γιατί βοηθάμε και εσάς τους γιατρούς να κάνετε καλύτερα την δουλειά σας, έτσι.
Αυτό που θα ήθελα να πω τώρα στο συγκεκριμένο κομμάτι που λέτε με το μένουμε σπίτι και γενικότερα με τον τρόπο τον οποίο πρέπει να διαχειριστούμε τις συνθήκες είναι το εξής, που έχει παρατηρηθεί και λίγο χρειάζεται λίγο προσοχή στους ανθρώπους, είναι ότι ο κορονοϊός ως γνωστόν δεν έχει ούτε εμβόλιο αυτή τη στιγμή, ούτε κάποιο φάρμακο το οποίο να τον καταπολεμά. Παρ' όλα αυτά, το Υπουργείο Υγείας, και αυτό πραγματικά ήταν μια κίνηση πολύ σοβαρή εκ μέρους, ανακοίνωσε έναν αλγόριθμο με τον οποίο στην ουσία δίνει οδηγίες στους γιατρούς για το πώς θα θεραπεύσουν και πώς θα υποστηρίξουν έναν ασθενή ο οποίος βρίσκεται στο κομμάτι της ίωσης. Αυτό λοιπόν που πρέπει κανείς να έχει στο νου του όσον αφορά τις θεραπείες για τον κορονοϊό είναι το εξής.